Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet zëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes nga studio jonë e Washingtonit. Unë jam Laura Konda. Fillojmë me lajmet. Presidenti Barack Obama, në përgjigje të disa ditëve me dhunë racore në Ferguson të shtetit Missouri, ka urdhëruar të rishikohen praktikat e qeverisë për pajisjen me armatime të policisë shtetërore dhe asaj lokale. Zyrtar të lartë të administratës thanë të shtunën se shtëpia e bardhë do të rishikojë nëse qeveria duhet të vazhdojë të ja pajisje të tilla dhe se si disa nga pajisjet, si armët automatike dhe automjetet e blinduara, dislokohen nga agjencitë lokale. Fotografit dhe videot ku paraqiteshin policët me automjete të blinduara dhe me pajisje ushtarake në përgjigje të protestuesve në Ferguson, i kanë alarmuar shumë shtetas amerikan dhe disa nga ligjvënësit. Zyrtarët thonë se presidenti kërkon të di nëse grantet federale që lejojnë transferimin e këtyre armatimeve të rënda janë të përshtatshme dhe nëse policia lokale është e stërvitur siç duhet për përdorimin e tyre. Zyrtarët thanë gjithashtu se rishikimi i këtyre armatimeve të policisë do të realizohet në koordinim të ngushtë me Kongresin. Ndërkohë të shtunën në qytetin Ferguson, pranë St. Louisit të shtetit Missouri, u mbajtën mitinge rivale. Tensionet atje po qetësohen pas dy javësh me protesta të dhunshme, pasi një polic i bardhë qelloi me armë dhe vrau një djalë zezak të parmatosur pas një konfrontimi në një nga rrugët e qytetit. Njëri nga mitingjet u organizua nga Shoqata Kombëtare për Avancimin e Njerëzve me Ngjyrë, ku pjesëmarrësit mbështetën 18-vjeçarin Michael Brown, ndërsa mitingu tjetër, ku merrnin pjesë përkrasit e oficerit që e vrau atë, Darren Wilson, u mbajtën në një tjetër vend. Policia tha se Brown dhe Wilson ishin zënë, por shumica e dëshmitarve thanë se vrasja e 9 gushtit nuk ishte e provokuar. E premtja ishte dita e tretë e qetë në Ferguson, pas dy javë trazirash të dhunshme. Por autoritetet po përgatiten për një shprehje tjetër të mundshme zemrimi të hënën, kur do zhvillohet funerali i Michael Brownit. Egjipti u bëri thirrje palestinezve dhe izraelitëve të pranojnë një armpushim të përhershëm dhe të kthehen në bisedimet indirekte në Kairo, ndërsa të dyja palët vazhdojnë të bombardojnë njëri tjetrin. Thirrja e Ministrisë së Jashtme të Egjiptit erdhi pas takimit që presidenti palestinez Mahmud Abbas pati në Kairo me presidentin egjiptian Abdel Fattah el-Sisi dhe me zyrtar të lartë të lidhjes arabe. Zyrtarët palestinez kanë thënë se do ta shqyrtojnë thirrjen. Nga pala izraelite nuk ka patur përgjigje. Vëzhguesit ndërkombëtar thonë se autokolona ruse me ndihma që hyri të premte në Ukrainë u kthye në Rusi, duke qetësuar tensionet ndërkombëtare, ndërsa kancelarja gjermane Angela Merkel u takua në Kiev me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko për të diskutuar mbi tensionet me Rusinë. Zonja Merkel tha se vizita e saj vjen në një kohë të vështirë, por vendimtare për integritetin territorial të Ukrainës. Ajo tha se duhet gjetur patjetër një rrugë drejt paqes dhe paralajmëroi se Rusia mund të përballet me sanksione të reja ekonomike nëse dhuna vazhdon. Zoti Poroshenko shprehu mirënjohje për vizitën e kancelares dhe për mbështetjen e Gjermanisë. Kancelarja Merkel premtoi një ndihmë prej 660 milion dollarësh nga Gjermania për të ndihmuar në rindërtimin e qyteteve në lindje të Ukrainës, të shkatruara gjatë disa muaj luftimesh. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Të lartë të policisë së shtetit bën të ditur dje pas dite se do të vazhdojë operacioni anti-kanabis në zonën malore të Dukagjinit. Fillimisht ishte parashikuar që operacioni do të përfundonte brenda 3 ditëve, por për shkak të problemeve të lindura në terren dhe kundërvënjes me armë nga disa banorë të zonës, operacioni do të vazhdojë edhe gjatë ditëve në vazhdim. Në terren ka shkuar në 200 numri i forcave policore të angazhuara për identifikimin dhe azgjësimin e bimëve narkotike. Ndërkohë që janë shpallur në kërkim 10 persona si të dyshuar për kundërvënje me armë ndaj forcave të policisë. Korrespondenti ynë Pullum Sulo njofton.
Operacioni antikanabis i policisë së shtetit ishte parashikuar të zgjas 3 ditë, por dje pas dite drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit Artan Didi në një prononcim për mediat në mjediset e komisariatit të policisë së ndërhyrjes së shpejtë në Shkodër bëri të ditur se operacioni do të vazhdojë edhe në ditët në vijim, kjo edhe për shkak të vështirësive në terren si edhe kundërshtimit me armë të një grupi personash të identifikuar tashmë nga policia. Gjatë ditës së djeshme, forcat e policisë u përballën me të shtëna me armë të një grupi të armatosur banorësh të komunës së Pultit, të cilët synonin pengimin e vazhdimit të mëtejshëm të operacionit antikanabis. Policia identifikoi si të dyshuar 10 banorë të zonës, duke publikuar edhe identitetin e tyre, si dhe duke njoftuar dhënien e shpërblimit prej 100.000 eurosh, për cilin do që do të ofrojë informacione të vlefshme për kapjen e tyre. Ky grup dyshohet si është kundërvend me armë policisë edhe në 2 ditët e para të operacionit, ndërkohë që dyshohet se pjesëtarë të tij janë autor të goditjes me armë të njërit prej helikopterëve të Ministrisë së Mbrojtjes të përfshirë në këtë operacion. Gjatë ditës së djeshme u vërejt një shtim i numrit të forcave policore në terren, krahasuar me 2 ditët e para të operacionit. Kështu në operacionin antikanabis në 4 komunat e Dugagjinit u përfshin një ditë më parë 200 forca policore si dhe oficer të policisë gjyqësore dhe asaj shkencore. Sipas njoftimit të policisë, gjatë 3 ditëve të para të operacionit antikanabis janë asgjësuar 45.000 bim narkotike si dhe janë sekuestruar 15 kg boçe kanabisi. Problematika e krijuar gjatë 2 ditëve të para në zbatimin e operacionit antikanabis në Dukagjin ka nështyrë drejtorin e përgjithshëm të policisë së shtetit Artan Didin të vijet në kryet e drejtimit të operacionit në terren. Ndërkohë dje pas dite, ministri i mbrëmshëm Sajmir Tahiri ishte në Shkodër ku u takua me drejtues të operacionit antikanabis dhe efektiv të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Ministri Tahiri vlerësoi pozitivisht eturinë e operacionit, ndërkohë që shprehu vendosmërinë e Ministrisë së Mbrojtjes për vazhdimin e tij deri në asgjësimin e plotë të gjithë bimëve narkotike të mbjella në zonën malore të Dukagjinit. Ndërkohë ministri Tahiri u bëri thirrje 10 personave që u kundërvuan me armë policisë që të dorëzohen duke i paralajmëruar ato se nuk do të shpëtojnë dëshkimit ligjor. Operacioni antikanabis që po zhvillohet në zonën malore të Dukagjinit në rrethin e Shkodrës regjistrohet si më i rëndësishmi pas atij të zhvilluar disa javë më parë në zonën e Lazaratit. Por në ndryshim me të, ky operacion shtrihet në një terren shumë më të gjerë, në zona të larta dhe malore, si dhe në parcela të vogla dhe papronar, shumë larg zonave të banuara që ka bën këtë operacion edhe më të vështirë se ai i Lazaratit. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Komisioni Evropian është duke marrë masa të jashtëzakonshme për të ndihmuar kultivuesit e frutave dhe perimeve të rimëkëmbe nga një embargo e re e Rusisë ndaj disa importeve ushqimore. Qëllimi është të shmanget një tepric e prodhimeve në tregjet lokale dhe evropiane, ndërkohë që Perëndimi dhe Moska janë përfshirë në një luftë ekonomike për shkak të krizës në Ukrainë.
Duhet një paldo e trash për të ecur brenda depos nën toksore të kompanisë Thomas Export, vetëm pak minuta nga aeroporti Orly i Parisit. Arka me djathra francez janë të rreshtuara në hapësirën e akullt në rreth 3 gradë Celsius.
Là vous avez des fromages pour le marché américain parce qu'on a on a des zones qu'on doit respecter pour les vétérinaires qui nous demandent de mettre de regrouper les fromages sur une zone ensemble.
Drejtori Thomas Medard thotë se këto kutime djath, camembert, brie dhe roquefort po shkojnë drejt Emirateve të Bashkuara Arabe dhe në tregun amerikan, por ka një ose dy kuti të vetmuara të lëna më njanë. Zoti Medard thot se ato kuti ishin të planifikuara për të dërguar në Rusi në tetor. Tani ati do t'i duhet të gjej klient të rinj dhe thot se nuk do t'jetë diçka e lehtë. Përveç se nëse gjërat ndryshojnë në mënyrë drastike në javët e ardhshme, rusët nuk kanë ndërmend të hanë djath francez së shpejti, apo sujuk gjerman dhe dardha belge. Duke ju kundërpërgjigjur sanksioneve evropiane dhe amerikane të tregtisë dhe investimeve rreth krizës në Ukrainë, Moska ka ndaluar për një vit disa produkte të caktuara ushqimore. Papritmas prodhues dhe eksportues si Thomas Medard po përballen me mundësinë që mallrat e tyre të mbeten në rafte ose të kalben në përpem pa pasur një destinacion ku të shkojnë. Në zyrën e ti, zoti Medard lexon një email nga një klient rus. Për shkak të rrethanave jashtë kontrollit të saj, ajo kompani po prish kontratën e saj me Thomas Export. Medard thot se industria e djathit në Francë nuk mori asnjë njoftim zyrtar në lidhje me ndalimin e vendosur nga Rusia. Lajmi erdhi përmes medias dhe përmes klientëve që nënshkruan dokumenta për ndërprerje të tregtisë për shkak të një force madhore dhe rrethanave jashtë kontrollit të tyre, thot ai. Në një farë mënyrë, kompania e Zotit Medar është me fat. Ndalimi i ushqimeve nga Rusia ndodhi pasi ngarkesa e fundit medias e kompanisë së tij për këtë verë mbriti pa probleme në Mosk, por ajo rrezikon të humbas rreth 1 deri në 2.5 milion dollar këtë vit. Bizneset të tjera po përgatiten për humbje dhe më të mëdha. Lobi kryesor i produkteve ushqimore të Evropës, Copa Cogeca, thotë se antarët e tij eksportojnë rreth 10% të prodhimeve të tyre në Rusi me vlerë rreth 11 miliard dollar në vit. Zëdhënësja Amanda Chisley.
So prices for some vegetables like in the Netherlands are down by 90%.
Çmimet për disa perime si në Holland kanë rënë me 90%. Për kërpudhat për shembull, gjithashtu janë ulur me 30-50% për frutat. Komisioni Evropian thotë se po vënë në dispozicion një fond emergjent mbështetjeje prej 166 miliard dollarësh për ushqimet më të rrezikuara si domatet, mollët dhe kivi. Amanda Chisley e Copa Cogeca thotë se kompensimi është i mirëpritur, por nuk i afrohet as pak asaj që nevojitet. Për shkak se është një krizë që nuk ka pasur fare të bëjë me vetë prodhuesit, ne jemi futur këtu në një situatë politike, pra ne do të sigurohemi që të marrim sa më shumë kompensim që të jetë mundur. Vende si Gjermania, Polonia dhe Holanda pritet të jenë ndër më të goditurat nga ndalimi i importeve ruse. Në Francë, Daniel Corbel, i cili kryeson shoqatën kombëtare të eksportuesve të frutave dhe perimeve, të quajtur ANEFEL, thotë se industritë e dardhve, mollëve dhe kajsive do të përballen me problemet më të mëdha.
I must say that we've got everything against us. We've got the weather, we've got the financial crisis.
Gjithçka është kundër nesh, kemi motin, kemi krizën financiare që ka ulur fuqinë blerëse të konsumatorit, plus krizën ruse. Mjafton t'i bashkosh të gjithë këta faktorë dhe kupton që është diçka që me të vërtetë është e vështirë për t'u kapërcyer. Në kompaninë Thomas Exports, drejtori Medar po kërkon tani klient të rinj për djathrat e tij.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Ky është emisioni ynë i parë për ditën e sotme, 24 gusht 2014. Emisioni i radhës është ai i orës 18, të cilin ju mund ta shihni në televizion ose ta ndiqni edhe në radio. Ju ftojmë tani të ndiqni komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Në raportin vjetor mbi lirit fetare në vendet e ndryshme të botës, Departamenti i Amerikan i Shtetit e ka përcaktuar përsëri Iranin si një vend që paraqet shqetësime për shkak të shkeljeve të rënda nga qeveria iraniane të lirive fetare. Departamenti i Shtetit theksoi se thuajse të gjitha grupet fetare jo shiite në Iran, sidomos ai Baha, por edhe muslimanët suni e sufi të krishterët, sidomos evangelistët, hebrejt dhe grupet shiite që nuk kanë të njëjtat pikpamje fetare me qeverinë, janë objekt persekutimin nga diskriminimet e sankcionuara nga qeveria në punësim, arsimim dhe strehim, tek arrestimet, burgosjet dhe torturat, po ashtu ka patur dënime dhe ekzekutime në akuzën e të qenit Moharebe, që do të thot armik i Zotit. Raporti citon mes shumë rastesh 7 udhëheqës Baha që po kryejnë dënimin me 20 vjet burgim, 7 antar të sektit Sufi të dënuar me burgimin nga 7 vjet e gjysmë në 10 vjet e gjysmë, shkelet në proceset gjyqësore të imamit Sunni Mollavi Fathi, Mohamed Nagashabandi dhe 11 të tjerëve, arrestimi dhe dënimi me nga 80 goditje kamzhiku secili i katër të krishterëve nga që kishin pirë verë gjatë një shërbese fetare në një shtëpi që shërbente si kish, abuzimet e vazhdueshme fizike në burg të disidentit të shuar klerikut shiit Ayatollah Hossein Kazmeini Borejuerdi. Në raportin e publikuar me 28 korrik, sekretari i shtetit John Kerry përfshiu Iranin kur foli për qeverit që kanë detyruar të heshtin antarët e grupeve fetare me ligje shtypëse, ndëshkime të rënda dhe taktika brutale. Ai po ashtu theksoi trimërinë e individeve në mbar botën, të cilët me gjithë këto kërcënime vazhdojnë të ushtrojnë besimin e tyre me një kosto të madhe personale.
They may not ever receive recognition. Their courage goes unremarked.
Atyre nuk u njihet ajo që bëjnë, kurajo e tyre nuk vlerësohet si duhet, por kjo i bën edhe më të shquar, sepse ata vënë jetën e tyre në rrezik. duke u ekspozuar ndaj rrahjeve, burgosjeve, madje edhe vdekjes. Është thuaj se e sigur që sakrifica e tyre nuk do të njihet ndonjëherë. Të më besoni se ky është përkufizimi i kurajos.
Believe me, that's the definition of courage.
Sekretari Kerry theksoi se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të mbështesin lirinë fetare për të gjithë njerëzit kudo në botë dhe do të mbrojnë komunitetet fetare që janë objekt sulmesh dhe që janë të rrezikuara në mbar botën.
Ishte komenti që pasqyron pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Dhe tani erdhi rradha klasifikimit të revistës Billboard të 5 këngëve më të mira të javës që po mbyllet. Ti ndjekim.
Në 500 e sotme kemi një titull të ri me të cilin do t'ju njohim pas pak. Por le ta fillojmë me këngën që ka zënë vendin e 5. Am I Wrong, të Mikon Vince, e cila bie një vend nga java e kaluar. Megjithëse është një vend më poshtë në Shtetet e Bashkuara, Am I Wrong është në vend të parë në Britani. Më 14 gusht, dy këngëtarë norvegjezë bën publik kopertinën për albumin e tyre të parë global, Black Star Elephant. Titulli i albumit nderon këmbësinë afrikane të prindërve të tyre nga Ghana dhe Bregu i Fildisht. Albumi del në treg pas disa muajsh. Dhe tani t'i japim një përshëndetje të ngrohtë një këngë të re në klasifikim, All About That Bass, e këngëtares Meghan Trainor, që nga vendi i 8 ka përcen në vendin e 4. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase. Njëzet vjeçarja Meghan u rrit në një ishull në Nantucket të Massachusettsit. Ajo ka kompozuar këngë që kur ishte 11 vjeç. Ajo ka krijuar këngë për Rascal Flatts mes të tjerash dhe kënga All About That Bass i siguroi asaj një kontratë me Epic Records. Në vend të tretë vazhdojnë të jenë Iggy Azalea dhe Charlie XCX me këngën Fancy. First things first, I'm the realest. Realest. Drop this and let the whole world feel it. Let them feel it. And I'm still in the murder business. I can hold you down like I'm giving lessons in physics. Right, right. You should want a bad bitch like this. Huh? Drop it low and pick it up just like this. Yeah. Cup of Ace, cup of Goose, cup of Chris. I heal something worth a half a ticket on my wrist. Back. On my wrist. Taking all the liquor straight. Never chase that. Never. Stop like we bring an 88 back. What? Bring the hooks in where the bass at. Champagne spilling, you should taste that. I'm so fancy.
këtë javë Charlie bëri të ditur se albumi i saj i ardhshëm do titullohet Sucker dhe del më 21 tetor. Ajo ka nxjerrë në treg gjithashtu një këngë të re, Break the Rules. Në vend të dytë është përsëri Sam Smith me Stay With Me.
Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all.
Britaniku 22 vjeçar është i lumtur me suksesin e tij meteorik këtu në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Sam thotë se është një arritje e mirëpritur, por gjithsesi ai druhet se suksesi mund të ndalet në çdo kohë.
Deep down I know this never works. But you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're all I need. This ain't love, it's clear to see. But darling...
Për të pesën javë me radhë, grupi kanadez i muzikës reggae Magic është në krye të klasifikimit me këngën Rude. Megjithse është një hit që po i qëndron kohës, kënga nuk mori shumë kohë për të shkruar.
Put on my best suit, got in my car, rest like a jet, all the way to you. On your door with heart in my head to ask you a question, cause I know that you're an old-fashioned man. Yeah. Can I have your daughter for the rest of my life? Say yes, cause I need to know. You say I'll never get your blessing till the day I die. So for love, my friend, but the answer is no.
Këngëtari kryesor i grupit, Nasri Atwef, thotë se ideja e këngës i lindi krejt papritur dhe ju deshën vetëm 20 minuta për ta shkruar. Këtu ndajemi së bashku deri javën e ardhshme, kur do të sjellim 5 këngët më të mira të klasifikimit.
Thank you. kalendari historik amerikan. Më 24 gusht 1932, Amelia Earhart u bë para grua që përshkonte me avion hapësirën ajrore mbi territorin kontinental të Shteteve të Bashkuara në një udhëtim pandalesa. Flutërimi prej 4300 kilometrash nga Los Angeles i Kalifornisë për në Newark të shtetit New Jersey zgjati 20 orë. Earhart e bëri udhëtimin e saj me një avion me dy motorë që ishte ndërtuar në përputhje me kërkesat e saj konkrete. Kjo nuk ishte as hera e parë dhe as e fundit që Amelia Earhart vendoste një rekord në aviacion. Ajo ishte gruaja e parë që si udhëtare përshkonte hapësirën ajrore mbi Oqeanin Atlantik, si dhe gruaja e parë që fluturonte vetëm nga ishujt e Hawajit për në territorin kontinental të Shteteve të Bashkuara. Ajo ishte gjithashtu gruaja e parë që fluturonte vetëm mbi Oqeanin Atlantik dhe nga kontinenti amerikan për në Hawaj. Më 24 gusht 1814, trupat britanike dogjën rezidencën e presidentit amerikan në Washington, e cila akoma nuk njeh me emrin Shtëpia e Bardhë. Ata dogjën gjithashtu edhe Kapitolin, si dhe shumë ndërtesa të tjera qeveritare të Washingtonit. Zaptimi dhe djegja e kryeqytetit përfaqësonin humbjen më serioze që pësonin Shtetet e Bashkuara në luftën e vitit 1812 me Anglinë. Këto zhvillime ishin rezultati konflikteve lidhur me lirinë e lëvizjes në ujrat detare. Britanikët ishin në luftë me francezët dhe po u prisnin rrugën anijeve tregtare amerikane, të cilat mendojnë se dërgonin madhra në Francë. Kur anijet e marinës mbretërore ndalonin anije amerikane, nga njëra ata i detyronin pjestarët e ekuipazhit amerikan të bashkoheshin me marinën britanike. Kishte raste kur sekuestrohej ngarkesa e anijes, megjithëse mund të mos ishte nisur për në Francë. Qeveria amerikane tha se aktet të tilla përbënin shkelje të lirisë së përdorimit të ujrave detare dhe u angazhua në luftë për të mbrojtur anijet tregtare amerikane, si dhe lirinë e lëvizjes në rrugët detare. Lufta e vitit 1812 zgjati deri në nënshkrimin e një traktati për paqe në dhjetor të vitit 1814, i cili u ratifikua nga Senati amerikan në shkurt 1815. Sipas kushteve të traktatit, secila palë do të tërhiqej nga territoret e pushtuara dhe çdo gjë do të kthehej pak a shumë në gjendjen e para luftës. Pas përfundimit të luftës mes Britanisë dhe Francës, mosmarrveshjet që kishin çuar në shpërthimin e luftës së vitit 1812 u fashitën.
Jeni në valët e zërit Amerikës. Dëgjues të dashur, këtu po e përfundojmë emisionin duke uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.